SBS Radio.
ሓደ ካብቶም ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝለዓለ መራሕቲ ሃይማኖት ዝኾነ ካርዲናል ጆርጅ ፔል ብሓደ ኣብ ከተማ ሜልበን ዝርከብ ቤት ፍርዲ ብሓሙሽተ ክስታት ፆታዊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ገበነኛ ኮይኑ ተረኺቡ። እዚ ፍርዲ ጆርጅ ፔል ነቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝለዓለ በዓል መዚ ካቶሊክ ብሓሙሽተ ክስታት ፆታዊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ 2 ደቂ 13 ዓመት ህፃናት ኣብ 1996 1997 ገበነኛ እዩ ክብል ደምዲሙ። እዚ ውሳነ ፍርዲ ዕላዊ ዝኾነ ወይ ብወግዒ ክግለጽ ዝተኻለ ካልእ በይኑ ክሲ ድሒሩ ውድቂ ዝኾነ ወይ ከዓ ቤት ፍርዲ ዘይተቐበሎ ኣብ ልዕሊ እዩ ይረአ ስለ ዝነበረ ነቲ መስርሕ ፍርዲ መታን ከይጸልዎ ተባሂሉ ብትእዛዝ ቤት ፍርዲ ሳፕሬሽን ኦርደር ተዓቂቡ ክጸንሕ ስለ ዝተገብረ እዩ። ህዝባዊ መጋባእያ ወይ ጁሪ ኣብ ሓንቲ ናይ ግዛኣት ቤት ፍርዲ ወይ ካንቲ ኮርት ቪክቶርያ ንካርዲናል ፔል ቅድሚ 22 ዓመት ሓሙሽተ ፆታዊ ዓመፃት ኣብ ልዕሊ 2 ኳየር ቦይስ ወይ ከዓ መዘምራን ህፃናት ብምፍጻሙ ገበነኛ ኢልዎ። ፔል ነቶም ክስታት ገበነኛ ኣይኮንኩም ብምባል ነፅግዎም ኣሎ። ኣብዚ ናይ 4 ሰሙናት መስርሕ ፍርዲ እቲ ዝተመስረተ ህዝባዊ መጋባእያ እዚ ካርዲናል ኣብ 1996 ነቶም 2 ህፃናት ኣብ ናይ ኣቕሽሽቲ ሳክሪስቲ ወይ ከዓ ናይ ቤተ ክህነት ክዳውንትን ኣቑሑን ዝቕመጠሉ ክፍሊ ናይቲ ኣብ ሜልበን ዝርከብ ካቴድራል ሴንት ፓትሪክ ኣጥቂዕዎም። ደጊሙ ከዓ ንሓደዮም ኣብ 1997 ዓሚፅዎም ክብል ደምዲሙ። ሓደ ካብቶም ግዳያት ጸኒሑ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈል እዩ። ስለዚ እቲ ቤት ፍርዲ ካብ ሓደ ግዳይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ 30ታት ዕድመ ዝርከብ ነቲ ካልኣዩ ወኪሉ ዝተዛረበ ጥራዩ ምስክርነት ሰሚዑ። ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቤት ፍርዲ ኮይና ጠበቓ ናይቲ ግዳይ ዝኾነት ዶክተር ቪቪያን ወለር በቲ ስሙ ክሳብ ሕጂ ዘይተረቕሐ ዓሚላ ዝተዳለወ መግለጺ ወይ መልሲ ኣቕሪባ፣ ኣነ እዚ ዓብዪ ዜና ምዃኑ ይርዳእኒ እዩ፣ ግን በጃኹም መንነተይ ኣይተቃልዕዎ። ኣነ ንመራኸቢ ብዙሃን ብሕታውነተይ ከኽብሩለይ ይሓትት። ዝኾነ ቃለ መሕትት ክህብ ኣይደልን እየ። በጃኹም ናብ መንበሪ ገዛየ ትምፁ። ስድራይን ወለደይን ክሕልዎም ወይ ክከላኸሎም ይደሊ እየ። ኣንደበት ናብ ቃልዕ ክወፁን ክናወፁን ኣይደሊን እየ። እዚ ፍርዲ ኣብ ልዕሊ እቲ ሚኒስተር ቁጠባ ቫቲካን ዝኾነ ካርዲናል ፔል ንሱ ባዕሉ ንኣድላይነት መርመራ ጉዳይ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ኣብ ኣውስትራልያ ርእቶ ወይ ሓሳብ ክህብ ሓላፍነት ዝተዋህቦ ስለ ዝነበረ ንብዙሓት ሰባት ኣገሪምዎም እዩ። ሓንቲ ምስ ግዳያት ፆታዊ ዓመፅ ዝተሓጋገዝ ማሕበር ግን እዚ ፍርዲ ዝለዕለ ሓላፍነትን ቦታን ምህላው ካብ ሕጊ ከተምልጥ ከም ዘይሕግዘካ ነቶም ገበነኛታት ወይ ፈፀምቲ ብርቱዕ መልእኽቲ ሰዲዱ ትብል ፕሬዚደንት ማሕበር ብሉኖት ፋውንዴሽን ዝኾነት ካቲ ከዘልማን። እቶም ውፃእ ናይ ዝዓመፅ ዝኾኑ ክሕይሉን ሕብረተሰብ ኣውስትራልያ ከም ዝኣምኖምን ክግንዘቡን ተስፋ ትገብር። ጉዳይ ፆታዊ ዓመፅን ዝተዋህበዎ ግብረ መልስን ድሕነት ህፃናት፣ ድሕነት እቶም ውፃእ መዓትን ዝረኸብዎ ፍትሕን፣ እዚኦም ኩሎም ሕጂ ኣብ ቅድሜና ኣብ ጠረጴዛ ተዘርጊሖም ቀዳምነት ሒዞም ኣለዉ። መራሒ ተቋም ሰልፊ ቢል ሾርተን ውሳነ ናይዚ ቤት ፍርድን ውፅኢት ናይቲ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ፆታዊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝምርምር ኮሚሽንን ብቐጻሊ እዩ ዘሰንብደኒ ወይ ዘደንፅወኒ ኢሉ። ንሱ ናይ ሓደ ሰብ ውልቃዊ እምነት ብዘይገድስ ግዳያት ፆታዊ ዓመፅ ካህናት ፍትሒ ክረኽቡ ቅዋማዊ ይብል።
It is very clear that a lot of institutional sexual abuse
ብዙሕ ካብቲ ዝተፈጸመ ትካላዊ ፆታዊ ዓመፃት ኣብ ትሕቲ መንፀፍ ከም ዝተቐብረ ንጹር ኮይኑሎ። ኣብ ኣዝዮም ብዙሓት ኣጋጣሚታት ከ ካህናት ኣብ ክንዲ ዝቕጽዑ ናብ ካልኦት ቦታ ስብከታት ወይ ፓሪሻት ተዘዋዊሮምን ጉዳዮም ተሸፊኑ ተሪፉን እዩ። እቶም ጉዳያት ፆታዊ ዓመፅ ብካህናት ዝኾኑ ኣብ ዝኽረዮም ዘለዉ ከጋጥም ወይ ክፍጸም ፍጹም ዘይነበሩ እዩ። ዓብዪ ክሕደት ናይ እምነት እዩ። ኣተዓባብያና ኣብ ካህናት እምነት ክንገብር ገይሩና። ብዙሓት ንፉዓት ካህናት ኣለዉ፣ ብቤተ ክርስትያን ግን ብትካላዊ ደረጃ ተበዲልና ኢና። ብብዙሓት ዝተፈላለዩ ቤተ ክርስትያናትን መንግስትታትን ከዓ ኣዕጋቢ ወይ እኹል ዝኾነ ስጉምቲ ወይ ግብረ መልሲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣይተገብረን። ምዚ ተኣሳሲሩ ኸ እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣንጻር ጾታዊ ዓመፅ ኣብ ቤተ ክርስትያን ጐስጓስ ክገብር ዝጸንሐ ሰነተር ዳረን ሂንች ነዚ ፍርዲ ብሓጐስ ተቐቢልዎ። ንሱ ብጳጳስ ፍራንሲስ ዝተመሪሐ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ቅልጡፍ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ሚስተር ፐል ክትወስድ ተስፋ ኣለዎ።
ኣነ
እቶም ጳጳስ ካብቲ ናይ ካርዲናል መዝነቱ ንፐል ከቕንጥጥዎ ተስፋ ገብር። ኣነ ብተወሳኺ ተስፋ ዝገብር መንግስቲ ኣውስትራልያ ከምቲ ንሮልፍ ሃሪስ ዝገበሮ ብቕልጡፍ ነቲ ናይ ክብሪ ኮምፓኒንሺፕ ኦፍ ዘ ኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያ ስልማቱ ከቕንጥጦ እዩ። እታ ከም ዓብዪ ጅግና ተቖፂሩ ስሙ ኣብ ህንፃኣ ዝነበረ ኣብ ከተማ ባላራት እትርከብ ቤት ትምህርቲ ስሙ መቕንጣጣ ተሓጒሰ ኣለኹ። ኣብቲ ናይ ክብሪ ሰሌዳ ቤት ትምህርቲ ኣብታ ንሱ ዝበላ ሌጀንድስ እትብል ቃል እውን ጋድም ህንፃት ገይሮም ናይ ምስራዝ ምልክት ገይሮምሉ ኣለዉ። ካርዲናል ፐል ኣነ ኣይወዓልክዎን ንጹህ ኢሉ ጸኒዑሎ። ጠበቓታቱ ናብ ዳግማይ ፍርዲ ከምርሕ ዝኽእል ናይ ይግባይ ጥርዓኖም የትዮም ኣለዉ። እቲ ይግባይ እንተዘይተዓዊቱ ካርዲናል ፐል ነብሲ ወከፍ ገበን ናይ 10 ዓመት መቕጻዕቲ ስለ ትስከም ክሳብ 50 ዓመታት ማእሰርቲ ይጽበየሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቫቲካን ፍርዲ ገበን ጆርጅ ፔል ዘሕምም ወይ ዘሕዝን ዜና ክብል ድሕሪ ምግላጽ ቅድመ መጠንቀቕታዊ ስጉምትታት ኣንጻር እቲ ካርዲናል ድሮ ተወሲዶም ከም ዘለዉ ጳጳስ ፍራንሲስ ኣረጋጊፆም። እዞም ስጉምትታት እቶም ካርዲናል ምስ ህፃናት ከይቀርቡ እገዳ ምግባር የጠቓልሉ። ተጣበቕቲ ግዳያት ዓመፅ ግን እቲ ካርዲናል ካብ ቤተ ክርስትያን ክስጎግ ናይ ይግባይ ጉዳዩ ተራእዩ ክሳብ ዝፍጸም ዘጸቢ ምኽንያት የለን ይብሉ። ቫቲካን ንፍርዲ ገበን ጆርጅ ፔል ወግዓዊ መልሲ ከተዳሉ ንኣዋርሕ ዝኸውን ምድላዋት ገይራ። ኣፈኛ ኣሌሳንድሮ ጊሶቲ ነቲ ወግዓዊ መልሲ ንመራኸቢ ብዙሃን ዓለም ከነብብ እትዕማም ተዋሂብዎ። እዚ ከቢድ ሓዘን ወይ ስቓይ ዝመልኦ ዜና እዩ። ኩልና ከምዚ ተዓዘብናዮ ኣብ ኣውስትራልያ ጥራይ ዘይኮነ ንብዙሓት ሰባት ኣሰንቢዱ እዩ። ንሕና ዝለዓለ ኣኽብሮት ኣብ ልዕሊ ሰብ መዚ ፍትሒ ኣውስትራልያ ኣለና። ካብዚ ኣኽብሮት ተበጊስና ኸ ውፅኢት መስርሕ ይግባይ ክንፅበ ኢና። ካርዲናል ፐል ንጹህ እየ ይብል ከም ዘሎን ክሳብ ናይ መወዳእታ መስርሕ ይግባይ ከኣ ነብሱ ክከላኸል መሰል ከም ዘለዎ ብምዝካርን። ፖፕ ፍራንሲስ ድሮ ኣንጻር ጆርጅ ፔል ዘቕንዐ ስጉምትታት ወሲዶም ኣለዉ። ንኣመንቲ ስብከት ከይህቡን ምስ ህፃናት ርክብ ከይህልዎምን እታ ቤተ ክርስትያን እዞም እገዳታት ክቕጽሉ እዮም ትብል። ካርዲናል ፔል ድሕሪ ደጊም ከኣ ዝለዓለ ሰክረታርያት ኢኮኖሚ ወይ ቁጠባ ኣይኮነን ክትብል ኣረጋጊጻላ። ተጣበቕቲ ግዳያት ዓመፅ ግን እቲ ካርዲናል ካብቲ ሒዝዎ ዝጸንሐ ክቡር ቦታ ወይ መዝነት ኣብ ቫቲካን እቶም ጳጳስ ዘየልግስሉ ምኽንያት የለን ዝብል እምነት ኣለዎም። ኣን ባረት ዶይል ሓንቲ ካብ ኣካየቲ ነቶም ብዓመፅ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ዝተኸሱን ዝተፈርዱን ኣቡናት ዝከታተል መርበብ ተሓታትነት ኣቡናት ቢሾፕ ኣካውንታቢሊቲ ዶት ኦርግ እያ። እዚ ብዛዕባ ሓደ ንግዳያት ጨካን ዝነበረ ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ ነቶም ዓመፅቲ ዝሸፈነሎም ሕጂ ግን ባዕሉ ብዓመፅ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ብገበን ዝተፈርደ ኢና ንዛረብ ዘለና እሞ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እቲ ሳልሳይ ዝለዓለ መዝነት ክሕዝ ይግብኦ ድዩ? ብዙሓት ኣብ ውሽጢ መናድቕ ቫቲካን ዘለዉ ከምኡ ኢሎም ይሓስቡ። ገለ ኣቡናት ኣለዉ ንውሳነ ፍርዲ መጋባያ ዘይቅበሉን እቲ ካርዲናል ግዳይ ኮነ ኢሎም ናይ ዝሃድንዎ ዘለዉ ሰባት እዩ ኢሎም ዝኣምኑ። ፍራንሲስካ ሮካ ንጉዳያት ቫቲካን ዝምልከት ኣብ ዎል ስትሪት ጆርናል ይሽፍን። ኣብዚ ከባቢ ሰባት ናይ ውዲት ወይ ናይ ተንኮል ስነሓሰባት ወይ ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ይፈትዉ። ስለዚ ሰባት እዋ መን ይፈልጥ ምናልባት ኣብቲ ንፋይናንስ ዝምልከት ግንባራት ኣዝዩ ስለ ዝቐረበ ክኸውን ይኽእል ገለ ሰባት ኣሲሮምሉ። እቲ ካልእ ተኸሲስዎ ዝነበረ ክሲ ምስ እንዳዊ ከኣ ነዚ ዕቃበኦም የራጉደሎም። እዚ እውን ሓቂ ከይከውን ይኽእል እዩ ንዝብል ጥርጣሮኦም የበራትዑ። ኣብ ከተማ ሮማ ድሕሪ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ዋዕላ ንምክልኻል ቈልዑ ኣርክቢሾፕ ብሪዝበን ማርክ ኮለሪጅ ነቶም ግዳያት ዓመፅ ጸሎት ክገብረሎም ኢሉ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ከኣ እቲ ሕጋዊ መስርሕ ኣብ ልዕሊ ጆርጅ ፔል ግና ከም ዘይተወድአ ኣዘኻኺሩ።
respect the Australian legal system.
እቶም ኣቡናት ኩሉ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ማዕረ ክኸውን ከም ዘለዎ ይሰማሙ እዮም። ንሕና ንስርዓተ ሕጊ ኣውስትራልያ ነኽብር ኢና። እቲ ነዚ ፍርዲ ዝሃበ ስርዓተ ሕጊ ኸኣ ብተመሳሳሊ ጠበቓታት እቲ ካርዲናል ሕጂ ኣትዮሞ ዘለዉ ሕቶ ይግባይ ክርኢ እዩ። ውሽጣዊ ቅርበት ንቫቲካን ዘለዎም ከም ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ናይ ይግባይ ሕቶ ውድቂ እንተኮይኑ ጆርጅ ፔል ካብ ግዛኣተ ክህነት ክስጎግ እዩ። እቶም ጳጳስ ንዓመፅ ኣብ ልዕሊ ህፃናትን ነቶም ነዚ ገበን ዝሽፍኑን ብዝምልከት ሓድሽ ዘመን ግሉፅነትን ተሓታትነትን ክህሉ ቃል ኣትዮም እዮም። ነዚ መብፅዓ ቀዳማይ ናይ ብሓቂ ፈተነ ዝኸውን ከኣ እዚ ጉዳይ ጆርጅ ፔል ክኸውን እዩ።
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.